Today This Morning.
Good morning, hey selamat pagi pendengar, apa kabarnya nih? Kita ketemu lagi ya di acara VOA This Morning dari Washington DC bersama saya Vina Mubtadi untuk edisi hari ini, Selasa 22 Maret 2022. Gak kerasa sebentar lagi nih akan ada yang namanya acara The Academy Awards atau ajang penghargaan bergengsi dalam dunia film yang diadakan di Los Angeles, California. The Oscars akan mempertarungkan beberapa film-film yang paling keren, seperti misalnya ada Don't Look Up, kemudian Dune, Coda, dan lain-lain. Kira-kira film mana nih yang sudah Anda tonton dan Anda jagokan untuk menjadi film terbaik tahun ini? Nantikan acaranya 27 Maret 2022 dan pastinya tim VOA juga akan meliput langsung dari Dolby Theater Los Angeles. Alright, di VOA This Morning kita sudah menyiapkan banyak sekali informasi-informasi penting dari tanah air dan juga mancanegara. Di antaranya, Presiden Amerika Joe Biden melakukan perjalanan ke Eropa pekan ini untuk bahas krisis Ukraina.
The United States, through our president and NATO alliance, are totally committed to this Ukrainian effort to stop Putin.
Amnesty International Indonesia mengungkapkan 95 warga sipil di Papua menjadi korban pembunuhan di luar hukum.
Mayoritas adalah orang asli Papua, dan jumlah ini seluruhnya merupakan pembunuhan di luar hukum.
Itulah cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA dan saya Madioni. Amerika telah menetapkan militer Myanmar melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan dalam kampanyenya terhadap minoritas Rohingya. Pengumuman resmi itu disampaikan Senin oleh Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken yang mengutip kesaksian warga Rohingya yang menjadi korban sebagai contoh-contoh bukti meluas dan sistematisnya niat militer Myanmar untuk menghancurkan minoritas yang umumnya Muslim itu.
Beyond the Holocaust, the United States has concluded the genocide was committed 7 times.
Di luar Holocaust yang terjadi di Jerman pada era Nazi, Amerika telah menyimpulkan genosida sudah 7 kali terjadi. Hari ini menandai yang ke-8 ketika saya menetapkan anggota militer Burma melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya, kata Blinken saat berpidato di Museum Holocaust Amerika. Ukraina Senin menolak ultimatum Rusia untuk menyerahkan kota Mariupol yang terkepung, sementara pasukan Rusia melakukan lebih banyak lagi penembakan meriam di ibu kota Ukraina, Kiev. Wakil Perdana Menteri Ukraina, Irina Vereshchuk, menolak permintaan Rusia dan mengatakan Rusia harus membuka koridor kemanusiaan bagi warga agar bisa meninggalkan Mariupol. Tidak akan ada pembicaraan mengenai penyerahan apapun dan meletakkan senjata. Kami telah memberitahu pihak Rusia tentang ini, kata Vereshchuk kepada kantor berita Pravda, Ukraina. Menurut kantor berita pemerintah Rusia, RIA, Kementerian Pertahanan Rusia memberi militer Ukraina batas waktu sampai Senin sebelum fajar dan mengatakan penolakan untuk menyerah sebagai tindakan berpihak pada para bandit. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menggambarkan tindakan Rusia di Mariupol itu mengerikan. Pengadilan di Moskow Senin menyebut Meta Platform Incorporation, perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp sebagai organisasi ekstremis. Rusia telah memblokir Facebook dan Instagram dengan mengatakan kedua platform tersebut mengizinkan postingan informasi yang memuat seruan kekerasan terhadap warga Rusia di jejaring sosialnya, kata regulator internet Rusia, Roskomnadzor, dalam pernyataan awal bulan ini. Pengacara Meta, Victoria Sagina, dilaporkan membantah tuduhan ini di pengadilan Senin. WhatsApp tetap tersedia di Rusia, tetapi baru-baru ini diambil alih oleh aplikasi pesan Telegram. Tidak jelas apa konsekuensi dari penetapan perusahaan itu sebagai organisasi ekstremis. Rusia sebelumnya menyatakan Taliban, ISIS, Saksi Jehovah, dan Yayasan Antikorupsi milik Alexei Navalny pengecam Kremlin sebagai organisasi ekstremis. Amerika Senin menjatuhkan sanksi terhadap Central Reserve Police atau CRP, sebuah unit polisi Sudan karena melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap pengunjuk rasa damai yang secara terbuka menyampaikan tentangan keras mereka terhadap kudeta militer di negara itu. Kantor Pengawasan Aset-Aset Asing Departemen Keuangan Amerika atau OFAC dalam sebuah pernyataan mengatakan CRP telah menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para demonstran damai di Khartoum. Pernyataan tersebut menyebut kelompok itu menembakkan peluru tajam ke warga sipil pada Januari di mana seorang pengunjuk rasa tertembak dan kemudian meninggal. CRP berada di garis depan tanggapan militer Sudan terhadap sejumlah protes setelah militer menggulingkan pemerintahan transisi yang dipimpin sipil di Sudan Oktober lalu. Para pemain kunci dalam konflik Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan Presiden Amerika Joe Biden mewakili tiga gaya kepemimpinan yang berbeda. Demikian menurut Samuel Hunter dari Universitas Nebraska di Omaha. Kita jarang menyaksikan setiap gaya itu. Acap kali gaya yang sama beradu satu sama lain, kata Hunter, seorang profesor psikologi industri dan organisasi. Tetapi dalam skenario ini, kita melihat tiga gaya tersebut di panggung dunia. Menurut Hunter, ada berbagai jalan menuju kepemimpinan dan tidak ada satu cara yang sempurna untuk memimpin. Putin adalah pemimpin ideologis, kata psikiater Kenneth Defleva, seorang cendekiawan senior di Yayasan George H.W. Bush untuk hubungan Amerika-Tiongkok yang telah mempelajari mantan agen KGB Uni Soviet selama 20 tahun. Ia adalah pemimpin otoriter yang kejam yang telah melakukan tindakan kejam selama dua dekade terakhir, kata Defleva. Sampai invasi Ukraina, dia adalah ahli taktik dan strategi yang sangat cerdas. Zelensky tampil sebagai presiden yang karismatik. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
Rusia melanjutkan serangan ke kota-kota Ukraina ketika invasi itu sudah memasuki minggu keempat. PBB mengatakan 10 juta warga telah mengungsi baik di dalam maupun di luar Ukraina. Presiden Amerika Joe Biden melakukan perjalanan ke Eropa minggu ini dan bertemu dengan sejumlah sekutu untuk membahas krisis di kawasan tersebut. Wartawan VOA Arash Arabasadi melaporkan lebih jauh, disampaikan Metrini Giopani.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis gambar-gambar jet tempur Su-35 yang sedang beraksi, sementara seorang jurubicara kementerian itu mengatakan Rusia meluncurkan rudal jarak jauh hipersonik lainnya pada apa yang digambarkan sebagai target militer Ukraina. Itu merupakan serangan kedua dalam beberapa hari belakangan. Aksi itu menyusul serangkaian aksi seminggu ketika para pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia menghancurkan sebuah teater di mana ratusan warga berlindung dalam bangunan yang ditandai dengan tulisan anak-anak dalam bahasa Rusia di depan dan belakang gedung tersebut. Seorang pejabat dari Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut tuduhan itu kebohongan. Pernyataan itu merupakan kontradiksi dari apa yang disaksikan oleh para petugas medis di Mariupol yang selama berminggu-minggu berjuang untuk menyelamatkan nyawa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan blokade Mariupol oleh Rusia itu akan tercatat dalam sejarah sebagai bertanggung jawab atas kejahatan perang. Pada hari Minggu, Dick Durbin, anggota senior dari Partai Demokrat di Komite Alokasi Senat, mengatakan kepada jaringan televisi ABC dalam acara This Week bahwa Amerika Serikat akan terus memberikan dukungan kepada Ukraina.
The United States, through our president and NATO alliance, are totally committed.
Amerika Serikat melalui presiden dan aliansi NATO berkomitmen penuh atas upaya Ukraina untuk menghentikan Putin. Hal-hal mencemaskan yang ia lakukan sekarang adalah membunuh warga sipil dan anak-anak yang tidak bersalah. Namanya akan tercoreng dalam sejarah untuk selamanya terkait hal ini.
Filippo Grandi, kepala UNHCR, Badan PBB untuk Pengungsi, melalui cuitan minggu ini menyatakan, perang di Ukraina sejauh ini mengakibatkan sekitar 10 juta orang mengungsi, hampir satu dari empat warga Ukraina. Lebih banyak lagi warga melarikan diri setiap hari menanti bantuan dari Barat. Senator John Barrasso, anggota Komite Hubungan Luar Negeri pada hari Minggu, mengatakan kepada ABC This Week bahwa pemerintahan Biden lambat bertindak. Demonstrasi terjadi di seluruh dunia mendukung Ukraina dan mengecam invasi Rusia, bahkan di jalan-jalan Moskow ketika pihak berwenang memasukkan para pengunjuk rasa ke dalam sejumlah kendaraan dan membawa mereka pergi. Mungkin tidak ada yang lebih terkenal daripada Marina Ovsyannikova di televisi pemerintah Rusia Channel One. Ia menginterupsi dalam siaran langsung dan menampilkan spanduk bertuliskan No War dalam bahasa Inggris dan juga Jangan percaya dengan propaganda, mereka membohongi kalian di sini dalam bahasa Rusia. Melalui seorang penerjemah hari Minggu, Marina berbicara di ABC This Week.
I could show to the rest of the world that Russians are against the war.
Saya dapat menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa rakyat Rusia menentang perang. Saya berharap upaya saya itu sedikit banyak dapat membantu orang-orang berubah pikiran.
Masa depan Marina masih belum jelas menyusul undang-undang yang baru-baru ini diberlakukan Rusia untuk mengkriminalisasi cerita tentang perang secara negatif. Pelanggaran diancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Mitrini Giovanni, Lena Triano, Voice of America.
Komisioner Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet memperingatkan bahwa kediktatoran militer brutal Myanmar menghancurkan lapisan masyarakat dan mendorong negara itu ke ambang kehancuran. Komisioner Tinggi itu menyampaikan laporannya di hadapan Dewan HAM PBB pada Senin.
Dalam laporannya, Komisaris Tinggi HAM PBB menyampaikan gambaran suram tentang sebuah negara yang ekonomi, keamanan, kebebasan, hak asasi manusia, dan masa depannya secara sistematis dihancurkan. 13 bulan setelah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Myanmar yang terpilih secara demokratis, Michelle Bachelet mengatakan hak asasi manusia rakyat berada dalam krisis mendalam dan negara itu benar-benar kacau. Ia mengatakan daerah-daerah yang sebelumnya stabil di negara itu kini dilanda kekerasan yang meluas. Ekonomi berada di ambang kehancuran dengan hampir setengah dari jumlah penduduk Myanmar yang hampir 55 juta diperkirakan jatuh ke dalam kemiskinan tahun ini. Terlepas dari akibat itu, rakyat terus memprotes penindasan keras militer terhadap hak mereka atas kebebasan berkumpul dan berekspresi. Pembangkang dihukum berat. Tercatat banyak yang tewas menjadi sasaran penangkapan massal sewenang-wenang dan penyiksaan.
Sumber-sumber terpercaya mencatat lebih dari 1.600 tewas, banyak di antaranya dari protes damai. Sedikitnya 350 tewas dalam tahanan militer, lebih dari 21% jumlah kematian. Sejak tanggal 1 Februari 2021, lebih dari setengah juta orang terpaksa melarikan diri dari tempat tinggal mereka.
Ia mencatat sedikitnya 15 ribu orang meninggalkan negara itu, ditambah lebih dari 1 juta pengungsi di Bangladesh. Kebanyakan dari mereka adalah Muslim Rohingya. Bachelet menambahkan tindakan militer yang berlebihan terhadap perlawanan bersenjata terjadi dengan ganas di beberapa negara bagian dengan banyak etnis. Ia mengatakan operasi brutal yang dilakukan untuk memadamkan protes di daerah-daerah itu mirip dengan yang dilakukan terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine pada tahun 2016 sampai 2017. Operasi semacam itu jelas melanggar hukum HAM dan kemanusiaan internasional.
Myanmar semakin berisiko mengalami keruntuhan dengan sistem ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang hancur. Keberhasilan pembangunan negara yang berharga telah dihancurkan oleh konflik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh militer.
Bachelet mendesak masyarakat internasional bertindak segera untuk menghentikan kekerasan di Myanmar dan menangani kebutuhan kemanusiaan untuk rakyat negara itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Laporan terbaru Amnesty International Indonesia mengungkapkan 95 warga sipil di Papua menjadi korban pembunuhan di luar hukum dari tahun 2018 hingga 2021. Reporter VOA Anugrah Andriansyah melaporkan.
Laporan terbaru Amnesty International Indonesia mengungkapkan 95 warga sipil di Papua menjadi korban pembunuhan di luar hukum dari tahun 2018 hingga 2021. Menurut Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pelaku pembunuhan di luar hukum itu umumnya diduga aparat keamanan.
Jumlah warga yang dibunuh oleh aparat negara, mayoritas adalah orang asli Papua. Dan jumlah ini seluruhnya merupakan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap orang asli Papua dengan jumlah 94 orang korban. Sementara orang bukan Papua asli itu ada 1 orang korban warga sipil.
Usman menjelaskan operasi aparat keamanan militer menimbulkan paling banyak korban, yakni 37 orang, diikuti oleh operasi Polri dengan jumlah korban 17 orang dan operasi gabungan TNI Polri dengan korban 39 orang.
Nah, kalau kita lihat per tahun dan dibandingkan dengan siapa pelakunya, maka kita lihat di dalam kasus-kasus yang dibagi per tahun itu untuk 2020 misalnya banyak dilakukan oleh aparat militer gitu ya. Kalau tahun 2019 banyak dilakukan oleh aparat kepolisian. Demikian pula pada tahun 2018. Sementara tahun lalu yang terakhir masih didominasi oleh aparat militer.
Bukan hanya aparat keamanan Indonesia saja yang menjadi pelaku pembunuhan di luar hukum di Papua. Aktor non-negara seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, atau TPNPB OPM juga turut menjadi pelaku. Sementara anggota Majelis Rakyat Papua, Ciska Abogau, mengatakan banyak dugaan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang berujung kematian dilakukan aparat keamanan. Namun, katanya, hingga kini mereka masih belum mengakui perbuatan-perbuatan itu.
Jadi, kalau bisa, mari mungkin negara harus jujur. Jujur, bicara, mengakui. Ya, negara juga manusia, bukan malaikat. Pasti ada kesalahan. Tetapi datang duduk bicara. Kami mau duduk bicara. Itu pesan dari masyarakat Intan Jaya.
Saat ini, Polda Papua maupun Kodam 17 Cendrawasih belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan yang disampaikan Amnesty International Indonesia tersebut. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Kita beralih ke berita ekonomi. Bank Sentral Rusia dengan hati-hati membuka kembali perdagangan obligasi di Bursa Moskow untuk pertama kalinya hari Senin sejak negara itu menyerang Ukraina. Nilai utang pemerintah Rusia dengan mata uang rubel jatuh dan biaya pinjaman lebih tinggi. Perdagangan saham tetap ditutup dan tidak ada kabar kapan akan dibuka kembali. Bank Sentral membeli obligasi-obligasi untuk mendukung harga barang-barang. Bank memberlakukan pembatasan luas pada transaksi keuangan dengan berusaha menstabilkan pasar dan melawan dampak parah akibat sanksi negara-negara barat yang menyebabkan mata uang Rusia, rubel, menurun tajam terhadap dolar Amerika dan euro. Perusahaan makanan dan minuman Nestle harus menghentikan semua kegiatannya di Rusia, kata organisasi pemegang saham Actares hari Senin. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan tekanan setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuding perusahaan dari Swiss itu. Nestle telah menangguhkan semua impor dan ekspornya ke Rusia, termasuk biji kopi Nespresso dan air minum kemasan Es Pellegrino, tapi tetap mempertahankan pengiriman produk-produk penting seperti makanan bayi. Dalam pidato yang disiarkan langsung ke khalayak umum di luar gedung Parlemen Federal Swiss di Bern hari Sabtu, Zelensky mendesak perusahaan-perusahaan Swiss untuk berhenti melakukan bisnis di Rusia. Ia menyebut Nestle dan mengutuk perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya tanpa menghiraukan pengepungan di kota Mariupol, Ukraina. Nestle bersikeras hari Minggu bahwa pihaknya yang tidak menghasilkan keuntungan apapun di Rusia menghentikan banyak kegiatan perusahaannya di negara itu setelah serangan yang diperintahkan Kremlin ke negara tetangga Ukraina pada 24 Februari. Beberapa perusahaan multinasional Amerika telah ditarik dari Rusia, seperti waralaba, rumah makan cepat saji McDonald's, dan raksasa minuman Coca-Cola dan Pepsi. The Voice of America.
VOA.
VOA This Morning, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras Fathia Maulidianti menjalani pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Usai pemeriksaan, Fathia menuding penetapan sebagai tersangka merupakan kriminalisasi. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti hari Senin diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Usai menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam, keduanya diperbolehkan pulang oleh pihak kepolisian atau tidak ditahan. Koordinator Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengatakan, dalam pemeriksaannya kali ini ia tidak banyak ditanya perihal riset yang telah dilakukan dan menjadi dasar argumen soal keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Papua. Hanya ada satu pertanyaan lanjutnya yang terkait dengan bisnis tambang di Papua. Yang lebih banyak ditanyakan adalah soal konten YouTube seperti siapa yang mengunggah dan sebagainya. Sebelum jalani pemeriksaan, Haris Azhar mengatakan penetapan tersangka terhadap dirinya dan Fathia berbau politis.
Ini politis, ini upaya untuk membungkam, baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil, dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum, karena orang-orang yang dibungkam ini, seperti saya, Fathia, adalah orang-orang yang juga sudah punya banyak laporan ke kantor polisi, termasuk ke Polda Metro Jaya, tetapi tidak pernah ditanggapi.
Haris Azhar menjelaskan apa yang ia dan Fathia bicarakan lewat kanal YouTube itu mengungkapkan dua fakta. Pertama adalah konflik kepentingan pada sejumlah orang yang memiliki jabatan lebih dari satu, yakni sebagai pebisnis sekaligus pejabat publik. Kedua, menurut Haris, yakni situasi buruk di Papua, terutama Kabupaten Intan Jaya yang terus terjadi. Keamanan dan gerakan separatis yang tak jarang mendorong warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Koordinator Kontras Fathia Maulidianti mengatakan penetapan dirinya dan Haris Azhar sebagai tersangka dalam kasus ini adalah kriminalisasi. Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada niatan sama sekali dari awal untuk mencemarkan nama baik seseorang.
Kita hanya membawa kepentingan publik warga Indonesia, khususnya Papua, terkait situasi konflik yang terjadi di sana. Kalau misalkan tidak diterima, semestinya juga bisa dibalas dengan pembuktian lain atau dengan fakta-fakta lain yang itu bisa dibuka secara gentleman, gitu. Tidak perlu menggunakan pidana sebagai balasannya.
Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan membantah tudingan kriminalisasi dalam penetapan Haris Azhar dan Fathia Maulidianti sebagai tersangka. Polisi menyebut penetapan tersebut sudah sesuai dengan fakta hukum dan sudah membuka ruang mediasi baik kepada pelapor dan terlapor.
Kita berdasarkan fakta hukum, kita tidak melihat faktor-faktor lain, terutama apa yang mereka sampaikan politis dan sebagainya. Ya, dan kalau kita lihat juga penetapan tersangka ini juga tidak tergesa-gesa.
Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fathia ke polisi September 2021 lalu karena dugaan pencemaran nama baik atas percakapan keduanya di kanal YouTube milik Haris. Keduanya menyebut Luhut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Sebelum melaporkan ke polisi, Luhut sudah dua kali melayangkan somasi kepada Haris dan Fathia menuntut permintaan maaf di akun YouTube Haris. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa industri mode adalah salah satu kontributor besar sampah dunia. Sebuah perusahaan pakaian jadi di Indonesia berusaha tidak memperburuk situasi itu dengan menjalin kerjasama dengan aktivis lingkungan sekaligus perintis gerakan sosial anak-anak muda menciptakan koleksi busana ramah lingkungan. Tim VOA melaporkan.
Melati adalah sosok muda yang energetik. She's a change maker yang telah lama melakukan kerja-kerja untuk mewujudkan dunia menjadi lebih baik. Nah, passion Melati untuk membuat perubahan yang baik ini sangat sejalan dengan filosofi everyday untuk terus berusaha memproduksi pakaian dengan lebih bertanggung jawab.
Itu kata Fian Asfianti, brand manager PT Tabor Andalan Retail Lindo yang memproduksi Everyday, sebuah merek pakaian jadi di Indonesia yang masih terbilang baru. Ia menceritakan alasannya mengapa perusahaan yang berada di bawah nama besar raksasa tekstil dan garment dan Liris Group ini memilih Melati Wizen, aktivis lingkungan dan sosial yang berdomisili di Bali. Bagi Melati sendiri, menjalin kerjasama dengan Everyday bukanlah keputusan yang sulit.
I really love their style, their creativity, tapi juga konsepnya. It's not fast fashion atau brand yang besar. So I really want to support.
Everyday dan Melati berkolaborasi membuat koleksi pakaian jadi dalam jumlah yang terbatas, yang biasa dikenal dengan istilah capsule collection. Koleksi pakaian tersebut serius mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Komponen utamanya adalah tensel, bahan yang mudah terdekomposisi. Tensel berasal dari serat pohon kayu putih. Pohon kayu putih dapat tumbuh hingga ketinggian 30 meter dalam waktu 10 tahun. Pertumbuhan konstan pohon ini diyakini tidak merusak tanah. Proses pembuatan tensel dari serat pohon ini juga membutuhkan lebih sedikit air dan energi dibandingkan dengan jenis bahan-bahan lain.
For me, sustainability artinya is more circular, ya, tidak ada kata waste.
Bagaimana Melati dan Everyday mewujudkan ini? Jawabnya adalah dengan menggandeng Mountain Mamas, sebuah kelompok sosial yang pendiriannya diprakarsai Melati beberapa tahun lalu dengan tujuan memberdayakan kaum ibu. Apapun yang tersisa dalam proses produksi koleksi pakaian ini diserahkan ke Mountain Mamas untuk kemudian dimanfaatkan untuk membuat aksesori seperti tas multiguna dan topi ember atau bucket hat. Perancang busana Indonesia yang kini menetap di New York, Jess Pasai, menyambut baik kerjasama perusahaan busana dengan aktivis lingkungan.
Ini sebenarnya adalah peluang bisnis yang bagus sekali di masa mendatang, karena masyarakat dunia juga udah mulai sadar betapa pentingnya kita memelihara alam dan lingkungan.
Jess berharap kolaborasi Everyday dan Melati dapat membuka jalan bagi merek-merek lain di sektor fashion Indonesia untuk mulai memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Virus mematikan bawaan nyamuk Japanese encephalitis merajalela di Australia, di mana pasien termudanya berusia 4 bulan. Sejauh ini, 18 orang telah terinfeksi. Dua laki-laki meninggal dunia. Tim VOA melaporkan dari Sydney.
Japanese encephalitis adalah penyakit otak, kasus yang parah jarang terjadi. Dan para ahli mengatakan bahwa kurang dari 1% orang yang terinfeksi virus yang ditularkan nyamuk itu akan mengalami gejala. Tapi penyakit ini bisa serius dan menyebabkan efek samping seumur hidup, termasuk gangguan berbicara dan bergerak. Kebanyakan orang tidak tahu jika mereka terinfeksi, sementara ada yang mengalami gangguan flu ringan. Japanese encephalitis adalah penyakit endemik di sebagian besar Asia dan kawasan Pasifik. Tapi pihak berwenang tidak tahu bagaimana bisa sampai di Australia. Wabah umum terjadi di Australia Utara pada tahun 1990-an. Dan sejak itu para ilmuwan mengatakan telah mendeteksinya selama musim panas di belahan bumi selatan. Namun wabah di bagian selatan Australia belum pernah terjadi sebelumnya. Migrasi burung air diperkirakan membawa virus itu ke daerah tersebut. Ternak babi adalah apa yang disebut amplifier host yang mengidap virus itu. Virus menyebar ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit burung atau babi dan kemudian menggigit manusia. Penyebaran dari manusia ke manusia dianggap tidak mungkin terjadi. Dr. David Williams adalah pemimpin kelompok diagnosis laboratorium penyakit darurat di Pusat Penanggulangan Penyakit Australia. Mengatakan,
for the first time, and this is really unprecedented, we're seeing this very large outbreak.
Untuk pertama kalinya, dan ini sangat tidak terduga, kami melihat wabah besar di Australia Tenggara. Di negara-negara bagian Tenggara seperti Queensland, New South Wales, Australia Selatan, dan Victoria. Kami kira ini disebabkan oleh kondisi cuaca La Nina yang telah ada sejak musim lalu, telah menyebabkan kondisi basah dan banjir yang kita lihat di beberapa daerah dan menyediakan tempat berkembang biak untuk nyamuk. Tapi juga daerah-daerah basah di bagian selatan itu menarik bagi burung-burung air. Jadi, burung air bermigrasi karena tertarik aliran air, dan ketika itu terjadi, burung-burung itu bisa membawa virus.
Baru-baru ini pemerintah membeli 130 ribu dosis vaksin Japanese encephalitis untuk masyarakat yang beresiko. Pemerintah juga menghabiskan jutaan dolar untuk penyuluhan ke warga Australia tentang cara menghindari gigitan nyamuk dan program pemberantasannya. Untuk Ronan Adzanur, saya Madioni, VOA.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Vina Moktadi. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.